Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membahas dan membaca dan mentala'ah Mandhumah Mimiyah fil wasaya wal adabil ilmiyah karya Syekh Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami dengan penjelasan dari Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala. Kita sampai pada bait ke 137. Qala Nadim rahimallahu taala humul afadilu hazu khaira manqabatin humul uli bihimuddinu al-hanifu humi. Hum mereka para ulama ahlul ilmi, mereka al-afadil orang-orang yang mulia, hazu mereka mendapatkan khaira manqabatin sebaik-baik sebaik-baik umdan kelebihan atau kemuliaan. Hum mereka adalah uli orang-orang yang bihim dengan mereka agama yang hanif ini humi terjaga. Penjelasannya ya, mereka mendapatkan sebaik-baik kemuliaan. Ini adalah bentuk isyadah memuliakan atau meninggikan kemuliaan hamalatil ilmi para ulama. Bahasanya mereka mendapatkan sebaik-baik kemuliaan dengan sebab apa yang telah Allah berikan kepada mereka berupa basirah, berupa ilmu tentang agama Allah dan perhatian untuk menyebarkan ilmu dan ya, menyebarluaskannya finnasi di tengah-tengah masyarakat. Uli adalah isim mausul, maknanya alladzina. Artinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai penjaga bagi agama, bagi Islam dan pembela atau penolong bagi sunnah. Fakanu ahlan, maka mereka layak untuk memberikan pembelaan terhadap agama Allah, pembelaan terhadap Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka hilangkan dari kitabullah, dari Al-Quran, penyelewengan orang-orang yang hulu, orang-orang yang ekstrim, kepalsuan, hal-hal palsu yang diklaim oleh ahli batil dan otak-atik yang dilakukan oleh al-jahil, orang-orang yang bodoh. Tsumma qala an-nadhim rahimallahu ta'ala humul jahabidatul a'lam ta'rifuhum bainal anami bisimahum wa wasmihim. Mereka adalah orang-orang hebat, al-a'lam, mereka adalah adalah bendera-bendera atau kemudian tokoh-tokoh besar yang ta'rifum, engkau mengenal mereka di antara manusia dengan ciri khas mereka dan tanda mereka. Jahabidah adalah jamak dari jihbith, arti asalnya adalah an-naqad, kritikus, al-khabir, orang yang berilmu atau orang yang menguasai bighwamidil umuri, perkara-perkara yang samar. Jika yang samar saja mereka ketahui, apalagi yang jelas. Al-bari, orang yang menonjol, al-arif, orang yang mengetahui metode-metode kritik dan memiliki kemampuan, sehingga memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang bagus dan mana yang jelek. Dan jahabith atau jihbith ini mu'arrabun, aslinya bukan bahasa Arab, namun sudah dimasukkan ke dalam bahasa Arab, sudah mengarab. Al-a'lam, a'lam jamak dari alam, mana asalnya adalah bendera. Ya, maksudnya tokoh besar atau ahlun nubli wal fadli wal khairi, mereka adalah orang-orang yang memiliki kemuliaan, keutamaan, kebaikan dan derajat yang tinggi. Bisimahum, sima maknanya adalah tanda, alamatihim. Ya, sima itu boleh pakai hamzah dan boleh tanpa hamzah. Sima atau sima. Wa wasmihim dan tanda. Asalnya wasm itu adalah dampak dari kai. Kai itu adalah disentuh pakai besi panas. Dan dicap namun pakai besi panas, nah, itu namanya kai. Dan nanti ada dampaknya, dampaknya namanya wasm. Terjemah bebasnya tanda. Wal makna bahasanya mereka orang para ulama, mereka yang betul-betul ulama, mereka adalah orang-orang yang dikenal dengan tanda-tanda dan bekas-bekas tanda-tanda dan ciri-ciri khas yang membedakan mereka dan yang lain. Yang dimaksud dengan tanda-tanda ulama dan bekas para ulama adalah komitmen mereka dengan agama, semangat mereka untuk berpegang teguh dengan sunnah dan berhias dengan akhlak mulia dan adab yang sempurna. Mereka adalah orang-orang yang memiliki as-samtu al-hasan, perilaku yang baik, dan mereka adalah orang-orang yang menjauhi perkara-perkara yang rendahan, yang tidak bermutu, meskipun tidak sampai derajat haram, waradi dan perkara yang jelek. Maka di sini disampaikan bahasanya ahlul ilmi ulama itu dikenal dengan tanda mereka. Yang dimaksud dengan tanda mereka itu bukanlah mereka harus punya ciri khas tertentu, harus pakai sorban hijau di lehernya, atau kemudian ciri-ciri tertentu. Namun yang dimaksud dengan ciri para ulama itu ada jelas komitmen mereka kepada dalil, pada Quran dan Sunnah, kemudian akhlak mulia yang mereka miliki, adab perilaku yang terpuji yang mereka miliki. Demikian juga mereka adalah orang-orang yang seharusnya mereka adalah orang-orang yang menjaga diri dari hal-hal yang tidak pantas, meskipun itu bukan satu hal yang haram, ya, yang disebut dengan sebutan muru'ah. Disebut dengan sebutan muru'ah, menjaga muru'ah, menjaga diri dari hal-hal yang tidak pantas untuk dilakukan, meskipun itu tidak sampai derajat haram, dalam rangka untuk memuliakan ilmu yang dia miliki. Maka boleh jadi jika kemudian keluar rumah pakai kaos singlet, itu boleh jadi satu hal yang kita katakan tidak haram. Aurat sudah tertutup, aurat sudah tertutup. Namun ketika seorang itu dikenal sebagai orang yang berilmu atau penuntut ilmu, pantaskah melakukannya? Nah, tidak pantas lah. Tidak pantas. Apakah haram? Ya tidak kita katakan haram. Kata orang Jawa, enggak elok melakukannya. Maka hal-hal yang enggak elok itu sepatutnya ditinggalkan. Dan ini berlaku untuk setiap muslim, terlebih-lebih lagi dia adalah sesuatu ya, terlebih-lebih lagi bagi orang yang dikenal sebagai penuntut ilmu atau orang yang berilmu. Hal-hal yang elok, yang enggak elok, hendaknya ditinggalkan. Karena melakukannya adalah merusak muru'ah. Dan seorang muslim yang baik adalah orang yang menjaga muru'ah. Ya, dan muru'ah, maka hal-hal enggak elok di sini adalah hal-hal yang teranggap buruk menurut urf, menurut kebiasaan, yang ini boleh jadi berbeda-beda dengan perbedaan zaman dan tempat. Ini satu hal yang enggak bagus untuk dilaksanakan, meskipun tidak ada sisi pelanggaran syariat di dalamnya. Itu namanya muru'ah. Dan ini berbeda-beda dengan perbedaan zaman dan tempat. Ada satu hal yang itu merusak muru'ah di satu zaman, namun tidak lagi merusak muru'ah di zaman yang lain. Di masa silam para ulama mengatakan di antara hal yang merusak muru'ah penuntut ilmu, seorang ulama, makan di warung. Makan di warung satu hal yang aib di masa silam. Satu hal yang aib di masa silam, namun itu satu hal yang keren di masa sekarang, tergantung warungnya. Coba warungnya warung berkelas, maka kemudian ketika orang makan di sana malah foto selfie, dan ini loh saya bisa makan di warung semacam ini. Maka hal yang enggak elok itu berbeda dengan perbedaan zaman, berbeda dengan perbedaan tempat. Huma qala rahimallahu ta'ala hum nasiruddini walhamuna hauzatahu minal aduwi bi jaisin ghairi munhazimi. Mereka adalah para pembela agama, maka mereka pelindung wilayah agama, daerah agama, minal aduwi dari serangan musuh, bijaisin dengan tentara yang tidak terkalahkan. Artinya mereka para ulama adalah orang-orang yang qayyadahumullahu, Allah jadikan, Allah ikat mereka, maksudnya Allah jadikan mereka sebagai penolong agamanya dan pelindung wilayahnya, wilayah agama. Artinya Allah jadikan mereka sebagai penolong agama dan pelindung wilayah agama minal aduwi, dari serangan musuh. Yang musuh ini bersemangat untuk menghalangi manusia dari agama Allah, menyebarkan bid'ah, kebatilan dan kesesatan. Maka merekalah orang-orang yang mengerek fahaula, maka mereka musuh-musuh agama, mereka adalah orang yang mengerek bendera kebid'ahan, alwiyah, jamak dari liwa, artinya bendera. Mereka lah yang melepas ikatan fitnah, mereka lah orang yang menyelisih Quran dan Sunnah, mereka itulah a'da'un lidin, musuh-musuh agama. Bijaisin dengan tentara, dengan pasukan, yang dimaksud dengan jais, pasukan para ulama, yang dimaksud dengan tentara para ulama adalah kekuatan untuk, kemampuan dan kekuatan untuk memberikan bantahan kepada para musuh-musuh agama dengan membawakan sejumlah dalil dari ayat dan hadis dan nukilan atau kutipan-kutipan penting dari para imam salaf. Oleh karena itu Anda jumpai sebagian buku-buku yang berisi bantahan terhadap orang-orang yang menyimpang, karya para ulama diletakkan untuknya judul dengan menggunakan unsur kata-kata tentara. Misalnya ada buku karya Ibnu Al-Qayyim, judulnya Ijtima'u Juhusil Islamiyah, berkumpulnya tentara-tentara Islam. Demikian juga Sawa'iq Al-Mursalah, yang keduanya karya Ibnu Al-Qayyim. Ada juga Jam'ul Juyus wa Dasakir li Yusuf Ibn Abdul Hadi, berkumpulnya para tentara, Jam'ul Juyus. Karya Yusuf ibn Abdul Hadi. Ghairi munhazimi, yang mereka ini adalah tentara-tentara yang tidak terkalahkan, karena Allah Azza wa Jal menjamin untuk menolong para kekasihnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu, walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin, sungguh telah berlalu ketetapan kami untuk hamba-hamba kami para utusan, innahum lahumul mansurun, sungguh mereka adalah orang-orang yang ditolong, artinya orang-orang yang menang. Wa inna jundana lahumul ghalibun, dan sungguh tentara kami, mereka adalah orang-orang yang memenangkan pertempuran. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, sungguh akan aku menangkan, sungguh aku dan para utusanku adalah orang-orang yang menang. Falghalabah, maka kemenangan itu adalah milik penolong-penolong agama dan pelindung-pelindung agama. Kesuksesan dan kemenangan itu milik para utusan Allah dan para pengikut utusan dan para pengikut Rasul. Maka mereka adalah orang-orang yang menang, tentu dengan dalil dan hujah. Jika dengan dalil dan hujah adalah satu hal yang pasti, dan mereka adalah orang-orang yang menang di medan pertempuran, di medan peperangan, di karena wal akhiratu lil muttaqin. Akhir yang terbaik itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Qala Nadhim rahimallahu taala humul buduru walakin la ufula lahum balis sumusu qad faqu binurihim. Mereka para ulama adalah bagaikan purnama, akan tetapi tidak ada tenggelam bagi mereka. Balis sumusu, bahkan mereka adalah matahari, namun ya, mereka lebih unggul, cahaya mereka lebih unggul daripada cahaya rembulan dan matahari. Budur jamak dari badrun, purnama, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahasanya fadlul alimi alal abidi, bahasanya keunggulan, unggulnya perbandingan antara keunggulan ulama dibandingkan orang yang sibuk dalam beribadah namun bukan ulama, bagaikan rembulan malam purnama dibandingkan dengan bintang-bintang yang lain. Uful itu maknanya ghiab. La ufula artinya tidak tenggelam. Ini dari afala ya'filu. Afala tisyamsu, afala ta'filu, ta'fulu. Maka wazannya itu boleh dorbayat ribu, boleh juga nasroyan suru. Maka afala ta'filu, boleh juga afala ta'fulu. Maka yang maknanya adalah ghorobat, tenggelam, berghorobat dan menghilang. Wakadhalika, dan seperti itulah rembulan. Rembulan ada waktu untuk tenggelam sebagaimana ada waktu untuk terbit. Maka maknanya jika purnama yang ada di langit itu menghilang dan tenggelam, lain halnya dengan para ulama. Mereka tidak menghilang karena ilmu mereka terus-menerus tersebar, fisyu'in, dan tersebar, dan manusia terus-menerus mengambil faedah dari cahaya ilmu para ulama, dari cahaya sunnah dan kebenaran yang didakwahkan oleh para ulama. Bahkan cahaya para ulama lebih hebat daripada cahaya matahari dan rembulan. Waqad faqu binurihim, artinya mereka para ulama, cahaya mereka lebih unggul. Faqa dari kata-kata fauqa, lebih unggul dibandingkan cahaya matahari dan rembulan. Kenapa demikian? Jawabannya ada di bait setelahnya. Lam yabqa lisyamsi minurin idza afalat wa nuruhum musyrikun mim ba'di ramsihim. Maka lam yabqa, tidaklah tersisa bagi matahari sedikit pun cahaya ketika matahari sudah tenggelam. Sedangkan cahaya ilmu para ulama tetap bersinar meskipun mereka telah ramsihim dimakamkan. Ramsi dalam kitab Al-Qamus Al-Muhit maknanya adalah kubur. Artinya setelah mereka dimakamkan di dalam kubur. Sehingga makna bait ini maknanya adalah para ulama setelah mereka dimakamkan dalam kubur mereka, cahaya ilmu mereka tetap eksis. Li'anal ilma, karena ilmu yang mereka bawa dan mereka berupaya untuk menyebarluaskannya, ilmu tersebut tidaklah mati dengan matinya mereka. Di antara contohnya adalah ulama yang ilmunya kita ambil saat ini, cahaya ilmunya kita manfaatkan saat ini, yaitu Hafidz Al-Hakami rahimallahu taala, seorang ulama besar yang dimakamkan pada tahun 1377 Hijriah. Dan kita saat ini di hari ini bersama ilmu dan cahaya yang Allah berikan, yang Allah berikan kepada beliau, libayanihi, untuk penjelasannya. Padahal beliau telah dimakamkan, akan tapi cahaya yang Allah muliakan beliau dengan menyebarluaskannya, yaitu cahaya ilmu agama, itu tetap eksis. Demikian juga para imam, para ulama terdahulu dan para ulama selanjutnya. Dan ini akan terus menerus keadaannya seperti itu sampai akhir dunia. mereka dimakamkan, dimasukkan dalam kubur, akan tapi ilmu mereka tetap eksis. Dan demi Allah ini adalah sebuah keberuntungan. Wa hadza umrun lahum ba'da umrin. Maka inilah umur para ulama setelah umur hidup mereka. Dan inilah kehidupan setelah mereka sudah tidak lagi memiliki kehidupan. Sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, dzikrul fata umruhu athani wa hajatuhu maqatahu wa fudulul aishi asghalu. Dzikrul fata disebut-sebutnya dan dikenangnya seseorang itu adalah umurnya yang kedua. Umurnya yang pertama adalah masa dia hidup di dunia. Umurnya yang kedua setelah mati namun masih disebut-sebut, didoakan. Maka itu umur yang kedua. Wa hajatu dan kebutuhan asli manusia adalah maqatahu, adalah apa yang menjadi kutnya. Kut itu makanan pokok. Ya, maka kebutuhan asli manusia, kata penyair ini, adalah makanan pokoknya. Ya, nasi dengan temannya, itu saja. Yang lain itu sebenarnya bukan kebutuhan. Es krim atau yang lainnya, yang bukan makanan pokoknya, itu sekedar seneng-senengnya dan bukan kebutuhannya. Itu keinginan dan bukan kebutuhan. Dan manusia itu mahal dan biaya hidup itu besar karena keinginan dan bukan karena kebutuhan. Karena keinginan punya ingin ini dan itu yang menyebabkan biaya itu membengkak dan perlu duit yang banyak. Wa fudulul aisi asghalu, dan fudulul ais dan kehidupan yang berlebih itulah yang menyibukkan. Kehidupan yang berlebih, kelebihan dari apa yang menjadi kebutuhan pokoknya dalam rumah, dalam kendaraan, dalam makanan, itulah yang menyibukkan. Yang bikin orang itu sibuk mewujudkan fudulul aish. Yang bikin orang sibuk itu adalah bersusah payah untuk mewujudkan fudulul aish. Kehidupan yang berlebihan dari sisi tempat tinggal, maka lebih dari kebutuhan dasarnya, dari sisi kendaraan, dari sisi makanan, dari sisi pakaian. Nah itulah yang bikin orang itu sibuk pontang-panting. Itu perkara ini, kata si penyair. Penyair yang lain mengatakan, yamutu qaumun wa yuhyil ilmu dzikrahum. Ada sekelompok orang yang meninggal dunia itu para ulama, namun ilmu yang mereka miliki itu menghidupkan sebutan mereka, sehingga mereka masih saja disebut-sebut namanya dan didoakan meskipun orangnya telah meninggal dunia. Wal jahlu yulhiku ahya'an bi amwati. Sedangkan kebodohan itu menyebabkan orang-orang yang hidup tergolongkan dengan orang-orang yang mati. Tidak ada yang nyebut-nyebut. Bahkan kalau ada maka menyebutnya dengan kejelekan. Maka orang yang bodoh, maka meskipun dia hidup, maka dia seperti orang yang mati. Oleh karena itu Imam Syafi'i mengatakan, siapa yang tidak mau belajar, fakabir alaihi arba'an liwafatihi. Maka siapa yang tidak mau mengisi hidupnya dengan belajar, dengan tekun belajar, maka beliau katakan fakabir alaihi arba'an liwafatihi. Maka bertakbirlah engkau 4 kali untuk mensolati jenazahnya. Tentu maksudnya artinya dia hakikatnya adalah orang yang mati meskipun kayaknya hidup, kayaknya saja hidup. Namun dia tidak memiliki fungsi dalam hidupnya, dia tidak memberikan manfaat dalam hidupnya jika dia tidak mengisi hidupnya dengan ilmu. Wal alim dan ulama, maka terus menerus meskipun dia dalam kubur, tatawala, berturut-turut silih berganti datang kepadanya pahala padahal dia di kuburnya. Ini disebabkan karena dia menyebarkan batsahu, karena dia menyebarkan di tengah-tengah umat berupa ilmu dan penjelasan tentang Islam. Dan dikarenakan dia menolong dan membela sunnah Nabi yang mulia sallallahu wasallamu alaihi. Qala rahimallahu taala, lahum maqamun rafi'un laisa yudrikuhu minal ibadi siwa sa'i ka sa'yihim. Mereka para ulama memiliki kedudukan yang tinggi. Tidak akan ada yang bisa menyaingi mereka minal ibad di antara para hamba selain orang yang bersusah payah sebagaimana mereka bersusah payah. Artinya para ulama memiliki kedudukan yang tinggi dan tinggi. Dan kedudukan yang tinggi ini tidaklah didapatkan oleh setiap orang dan tidaklah didapatkan oleh setiap manusia. Namun yang berhasil mendapatkannya adalah orang yang mau sa'i, mau bersusah payah sebagaimana susah payah mereka. Hal ini karena para ulama, mereka adalah orang-orang yang Allah berikan kepada mereka nikmat berupa sabar, kemudian jalat ya, keuletan, waljid dan kesungguhan, wal istihad dan rajin yang sangat luar biasa, sehingga mereka balaru mablaran aziman, sehingga dengan itu semua mereka telah sampai pada kedudukan yang mulia dan kedudukan yang tinggi. Maka siapa yang menginginkan untuk dirinya kedudukan semisal kedudukan mereka-mereka para ulama, falyas'a, maka adalah bersusah payah sebagaimana mereka bersusah payah. Maka bait ini menunjukkan bahasanya ilmu itu tidaklah didapatkan kecuali dengan bersabar. Ilmu itu tidaklah bisa didapatkan kecuali dengan bersabar. Orang perlu bersabar ya, untuk kemudian duduk manis ya, di majelis ilmu. Orang bersabar untuk melawan kantuk, bersabar dengan godaan, godaan untuk buka HP, godaan untuk kemudian SMS-an di majelis ilmu. Ini godaan-godaan yang kemudian seorang harus bersabar untuk menghadapinya. Boleh jadi kemudian bersabar dengan sikap gurunya yang boleh jadi kurang menyenangkan, bersabar karena gurunya telat, bersabar menunggu, maka butuh sabar. Kalau kemudian tidak punya sabar, saya tidak mau menunggu, maka tidak dapat. Maka perlu banyak kesabaran, bersabar untuk kemudian menghafalkan yang perlu dihafalkan, memahami yang perlu dipahami, dan yang lainnya. Maka ilmu tidaklah didapatkan kecuali dengan bersabar, bersungguh-sungguh, wal istihad, dan rajin. Sebagaimana dalam Sahih Muslim, di Muqaddimah Sahih Muslim, dari Yahya ibn Abi Katsir, beliau mengatakan, la yustata'ul ilmu birohatil jismi. Seorang itu tidaklah sukses mendapatkan ilmu birohatil jismi dengan nyamannya raga. Dengan nyamannya raga. Artinya orang itu hanya akan dapat ilmu kalau dia capek. Kalau dia capek, kalau dia susah payah, kalau dia pegel, pusing, nah itu pusing pikirannya, pegel badannya. Maka dengan itu dijalani terus-menerus, maka seorang tak akan mendapatkan ilmu. Walayanalu, dan seorang itu tidaklah mendapatkan ilmu dengan sekedar, dengan semata-mata berangan-angan. Sekedar mimpi, saya ingin kemudian punya ilmu sebagaimana fulan, 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 si A, si B, si C. Dia bisa, kenapa saya tidak bisa, namun tidak ngapa-ngapa. Nah, maka tentu tidak akan dapat. Sebagaimana yang Nabi katakan, innama ilmu bita'allum. Sesungguhnya ilmu itu didapatkan hanya dengan proses belajar. Dan apa itu belajar? Ta'allum. Bersusah payah untuk tahu. Kan wazan tafa'ala menunjukkan makna takalluf. Maka takalluf untuk alima. Bersusah payah untuk mendapatkan pengetahuan. Itu namanya ta'allum. Maka yang namanya belajar itu adalah definisinya dari sisi sorob, itu adalah bersusah payah untuk mendapatkan pengetahuan. Itu namanya itu belajar. Kalau orang belajar namun tidak ada susah payah, maka itu bukan belajar. Itu disuapi dan suapannya pun juga tinggal bubur, tinggal langsung ditelan, enggak ada susah payahnya. Maka dia tidak akan mendapatkan ilmu. Orang yang instan, pengetahuan yang bersifat instan, yang kemudian masuk tanpa perlu kita cerna, itu bukan proses belajar. dan itu tidak akan awet. Wal hilmu bitahallum, dan orang itu punya hilm, kesabaran untuk menahan emosi dengan berlatih. Wa man yataharal khaira yu'tahu, siapa yang mencari-cari yang positif Allah akan beri. Ketika orang itu mengadu berkenaan dengan masalah ilmu, saya ngantuan. Pantat saya cepat panas kalau duduk. Maka apa solusinya? Solusinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yataharal khaira yu'tahu." Siapa yang mencari dan memaksakan diri untuk hal-hal yang positif, Allah akan mudahkan. Saya punya problem kalau baca buku itu pengantar tidur. Nah, 5 menit kemudian langsung kemudian matanya 5 watt. Menit yang ke-8 jangan tanya. Sudah pergi entah kemana. Bagaimanakah solusinya? Jawabannya, waman yataharal khaira yu'tahu. Siapa yang mencari-cari dan bersusah payah dan mau bersusah payah untuk mendapatkan hal-hal yang positif, Allah akan mudahkan. Maka jawabannya, paksa diri, latih, paksa untuk tidak ngantuk, paksa untuk tidak ngantuk. Ya, boleh jadi kemudian dengan berdiri, boleh jadi dengan kemudian wudu, atau kemudian cuci muka, atau kemudian mandi. Sekalian masih nekat, udah mandi masih belum, masih ngantuk juga. Ya memang betul, berarti ngantuk sungguhan. Namun siapa yang kemudian ini dilatih, setiap kali ngantuk ketika baca dilawan, maka ini setiap hari dilakukan, satu semester nanti kemudian sudah hilang. Setiap hari ya, selama satu semester nanti kemudian ngantukan karena baca bukunya itu akan hilang. Bamanya tawakkal syara yuqahu, dan siapa yang berupaya untuk menjaga diri dari hal-hal yang negatif, akan Allah akan jaga. Maka orang yang kemudian saya itu gampang lupa, saya itu sulit menghafal, saya punya hal negatif semacam ini, gimana caranya? Maka jawabannya, bamanya tawakkal syara yuqahu. Siapa yang menjaga dirinya dari hal-hal yang negatif, Allah akan jaga. Maka latih, maka tidak ada kata kecuali latih dan terus berlatih. Paksa, jangan turuti. Namun paksa dan paksa nanti akan berhasil. Orang kalau mau bisa naik sepeda itu harus jatuh dulu. Belum sah dan tidak akan nggak bakalan bisa naik sepeda kalau belum pernah jatuh. Nah, orang yang takut jatuh maka enggak bisa naik sepeda. Nah, maka demikian juga dalam masalah hal-hal positif yang lainnya. Orang berupaya untuk mencari hal-hal positif, menjaga diri dari hal-hal negatif, dilatih dan dia latih, dia paksakan, maka dia akan berhasil. Siapa yang menuruti kenyamanan diri, saya pingin enggak pening, saya enggak capek, enggak susah, ya, maka dia tidak akan dapat apa-apa. Hadis ini dilihatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di tarikhnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian qala an-Nadhib rahimallahu taala, abligh bihujjatihim arjih bikifatihim fil fadli inkistahum masnan bighairihim. Betapa hebatnya hujah mereka dan betapa beratnya timbangan mereka dalam keutamaan, inkistahum jika engkau bandingkan timbangan mereka dengan yang lain. Artinya, katakanlah ma'ablagha hujjatahum, betapa hebatnya hujah orang-orang yang berilmu dan betapa beratnya timbangan orang-orang yang berilmu. Arjih di sini, arjih dan ablir di sini adalah sirah ta'ajub, sebagaimana firman Allah Ta'ala, asmi' bihim wa'absir. Karena salah satu bentuk sirah ta'ajub yang qiyasi adalah af'il bihi. Af'il bihi. Asmi' bihim. Arjih bihim, arjih bikifatihim, asmi bihim wa absir, yauma ya'tunana, pada hari mereka datang kepada kami. Artinya ma'asma'ahum, betapa kuatnya pendengaran mereka dan betapa tajamnya penglihatan mereka pada hari kiamat. Maka Allah akan buat penglihatan pendengaran orang pada hari kiamat di padang mahsyar itu pendengaran dan penglihatan yang hebat. Orang yang berada di dekat sumber suara dengan yang jauh itu sama saja, sama dengarnya. Dan orang yang di dekatnya, di dekat sesuatu dan yang jauh, apa hasil yang dia lihat sama saja. Itu asmi bihim wa absir. Maka ketika Allah ngasih pengumuman antara yang dekat dengan sumber suara dengan yang jauh itu sama jelasnya. Tidak ada yang paling jauh itu kemudian samar-samar dah. Karena asmi bihim, betapa hebatnya pendengaran mereka. In kistafam, jika engkau bandingkan mereka, timbangan mereka dengan yang lain. Jika engkau ingin membandingkan dan menimbang ulama dengan bukan ulama dalam keutamaan dan kemuliaan dan kepemimpinan. Fa'ablir bihujjatil ulama, maka betapa hebatnya hujah para ulama dan betapa beratnya timbangan mereka. Fahiya, maka timbangan para ulama adalah timbangan yang berat dan hujah mereka adalah hujah yang hebat dan mematikan. Kedudukan mereka adalah kedudukan yang tinggi, wasamiqah dan tinggi. Qala Nadhim rahimallahu taala, kafuhumu syarafan an asbahu khalafan li sayyidil hunafa fi dinihil qiyami. Cukuplah bagi mereka para ulama, demikian juga para penuntut ilmu yang mengikuti jalan para ulama, cukuplah bagi mereka kemuliaan manakala mereka menjadi khalafan, pengganti dari pemimpin para hunafa, pemimpin orang-orang yang bertauhid dalam agamanya yang lurus. Artinya cukuplah bagi mereka nublan, kemuliaan, nabilah, itu artinya mulia, orang yang mulia. Cukuplah bagi mereka kemuliaan dan keutamaan, kedudukan dan kedudukan ketika mereka menjadi khalafa, pengganti rasul. Ay adba'an, pengikut rasul, karena mereka mewarisi ilmu yang dibawa oleh rasul. Karena para nabi tidaklah mewariskan dinar, tidak pula dirham, dan mereka mewariskan ilmu. Menjadi pengganti li sayyidil hunafa, pemimpin orang-orang yang bertauhid, yaitu Muhammad alaihi salatu wassalam. Hunafa jamak dari hanif, orang yang menyimpang dari kesesatan menuju petunjuk. Orang yang menyimpang, condong menjauhi kesesatan menuju hidayah. Condong menjauhi kebatilan menuju kebenaran. Itu hanif. Orang yang cenderung respeknya dengan kebaikan-kebaikan dan muak dengan kejelekan-kejelekan. Itu orang yang hanif. Dia tidak minat dengan yang jelek-jelek, yang dolal, yang batil, dia tidak minat. Minatnya adalah hal-hal yang manfaat, hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, dia minat dan respek. Itu hanif. Maka termasuk di antaranya adalah mereka cenderung menjauhi kemusyrikan menuju tauhid. Menjadi pengganti nabi dalam agamanya yang lurus. Ini artinya ay khallafun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, mereka mengganti nabi sallallahu alaihi wasallam dalam agama nabi yang lurus. Maka mereka menggantikan tugas nabi. Para ulama lah yang menggantikan tugas nabi tengah-tengah umatnya. Maka mereka lah yang mendakwahkan, mengajak umat kepada Islam, memberikan pembelaan dan melindungi wilayah Islam dari serangan ahli batil. Ya, maka mereka para ulama adalah khalifatul rasul. Ya, khalifatul rasul, mereka lah para ulama. Mereka adalah pengganti nabi dalam melanjutkan tugas-tugas kenabian dalam dakwah, dalam mengajar dan yang lain. Qala Nadhim rahimallahu taala yuhyuna sunnatahum min ba'dihi falahum aula bihi min jami'il khalqi kullihim. Mereka menghidupkan sunnah Nabi setelah wafatnya Nabi, falahum, maka bagi mereka, aula bihim, mereka adalah orang yang paling dekat bihi dengan Nabi, min jami'il khalqi, dibandingkan manusia yang lain seluruhnya. Maka mereka menghidupkan sunnah Nabi setelah wafatnya Nabi mengisyaratkan bahasanya mereka para ulama, mereka para imam terpercaya, mereka adalah orang-orang yang bekerja keras untuk menghidupkan sunnah. Lain halnya dengan jalan ahlul batil, yang adapun ahlul batil, orang-orang yang sesat, maka prinsipnya adalah menyebarluaskan bid'ah dan mematikan sunnah. Dan mereka para ulama yang berjuang tak kenal lelah semacam ini, mereka adalah aulad nasi bin Nabi, adalah manusia yang paling dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam, karena mereka adalah para pengganti tugas Nabi, qaumu maqamah, menggantikan Nabi alaihi salatu wassalam dalam memikul agama ini, kemudian mentransfernya dan menyebarluaskannya di tengah-tengah umat. Qala Nadhim rahimallahu taala yarwuna anhu ahadits syariati la yu'luna hifdzan laha bisadri wal qalami. Mereka riwayatkan, mereka ajarkan dari Nabi hadis-hadis syariat, hadis-hadis Nabi, mereka tidaklah layak lunat, mereka terus menerus tanpa kenal bosan, tanpa kenal lelah, hifdzan laha, menjaga hadis dengan hafalannya dan dengan penanya. Inilah kebiasaan mereka, inilah tradisi mereka, inilah pikiran mereka, meriwayatkan dan mengajarkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dan mereka layak luna itu maknanya mereka tidak menyimpan sedikit pun kemampuan dan jeripayah. Semua jeripayahnya dikeluarkan sampai tidak ada yang tersisa. Itu namanya layak luna, mengeluarkan segenap kemampuan sehingga tidak ada yang tersisa, tidak ada yang tersimpan. Maka mereka mengerahkan segenap kemampuan untuk menjaga hadis dengan hafalannya dan penanya. Artinya mereka bersungguh-sungguh untuk menjaga sunnah, menjaganya dengan dadanya dan dengan catatannya. Ya, maka menghafal hadis itu ada dua macam. Ada penjagaan dengan hafalan, hifdzus sudur dengan dada, dan ada penjagaan dengan bil kutub dengan catatan. Qala Nadhim rahimallahu taala yanfuna anha intihalal mubtilin, mereka tiadakan dari hadis-hadis Nabi, dari sunnah, kepalsuan, kebohongan yang dibuat oleh ahlul batil, penyelewengan orang-orang yang ekstrim, dan otak-atik orang-orang yang sesat, al-la'im lagi hina. Maka mereka bersihkan darinya, dari sunnah dan dari syariat, kepalsuan yang dibuat oleh ahlul batil dan seterusnya. Maka bait ini mengisyaratkan hadis yang telah kita bahas di depan, di pertemuan yang lewat, bahasanya ilmu agama ini akan dipikul oleh di setiap generasi oleh manusia-manusia terbaiknya, oleh manusia-manusia terbaiknya, yang mereka adalah orang-orang yang meniadakan dari ilmu agama ini penyelewangan orang-orang ekstrim, kepalsuan yang dibuat, klaim dusta yang dibuat oleh ahli batil dan otak-atik orang yang bodoh. Ibnul Qayyim di Irasatul Lahafan mengatakan, fa akhbar, Allah kabarkan bahasanya orang-orang yang ekstrim, mereka punya penyimpangan berupa tahrif, penyelewengan terhadap ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan mubtilun, ahlul batil, maka mereka melakukan intihal, klaim bohong ya, tentang kebatilan mereka. Mereka katakan kebatilan mereka itu adalah hak, padahal itu batil. Ghairi makan alaih, tidak sesuai dengan keadaan senyatanya. Senyatanya itu batil, namun mereka katakan itu adalah kebenaran. Sedangkan orang-orang yang bodoh, mereka suka melakukan otak-atik penafsiran tidak sebagaimana tafsirannya. Dan rusaknya Islam itu dari tiga jurusan ini, dari tiga jenis manusia ini. Ada orang-orang yang ekstrim, semangatnya berlebihan, overdosis dari yang seharusnya, maka mereka melakukan tahrif, penyelewengan. Maka yang overdosis terlalu bersemangat dalam masalah jihad, overdosis dalam masalah ibadah, overdosis dalam masalah yang lain, maka mereka semua pasti melakukan tahrif. Mereka melakukan penyelewengan terhadap dalil yang itu menyudutkan mereka. Dalil yang menyudutkan mereka akan mereka selewengkan. Oh, begini, begini, begini. Kemudian orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mengerti agama ini, namun memaksakan diri untuk bicara tentang masalah agama ini, apa yang terjadi? Dia akan melakukan penafsiran tidak sebagaimana mestinya. Dia akan bicara di podium, bicara di internet, dan di berbagai macam tempat. Dia berikan tafsiran ayat itu begini-begini, padahal tidak demikian. Dia berikan penjelasan untuk hadis itu maknanya begini-begini, padahal tidak seperti itu. Dan mubtil, orang yang memang ahlul batil, yang mengingatkan kerusakan untuk agama ini, mereka klaim inilah kebenaran, inilah kebenaran. Apa yang mereka dakwahkan, mereka klaim itulah kebenaran. Bahasanya kebenaran yang namanya kebenaran, apa yang mereka ajarkan itulah kebenaran. Orang yang punya kesesatan di berbagai macam bidang, orang yang memang ingin menyesatkan umat, ahlul batil yang ingin menyesatkan umat, maka mereka tentu tidak akan terus terang, ini kebatilan lu. Tentu tidak ada yang terus terang. Tentu mereka mengatakan ini kebenaran, inilah Islam. Orang yang punya penyimpangan, orang yang kemudian punya kesesatan terhadap Al-Quran, maka kemudian penafsiran liberal yang seenaknya, mereka katakan inilah Islam yang indah, Islam yang rahmatan lil alamin. Tidak akan mereka katakan ini Islam palsu loh. Ini tidak seperti ini Islam. Namun mereka katakan ini loh Islam, inilah Islam yang toleran, inilah Islam yang Islam Nusantara. Ini Islam. Maka Islam itu rusak dari tiga jurusan di atas. Penyelewengan, tahrif, dan penafsiran yang tidak sebagaimana mestinya, dan klaim-klaim palsu. Falaula, maka seandainya bukan karena Allah Ta'ala mendatangkan untuk agama ini para ulama, yanfu anhu dhalika, yang menghilangkan dari agama ini semua hal di atas. Niscaya akan terjadi pada Islam apa yang terjadi pada para agama para nabi sebelumnya. Itu rusak dan hancur dan tidak lagi berbentuk sebagaimana ajaran para nabinya. Sekian perkataan Ibnul Qayyim. Diatkanlah Ibn Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid dari Abadah bin Sulaiman Al-Maruzi. Beliau mengatakan, aku bertanya pada Abdullah bin Mubarak, apakah engkau tidak mengkhawatirkan ilmu agama ini? Akan datang ahlul bid'ah yang menambahkan dalam hadis Nabi sesuatu yang sebenarnya bukan hadis Nabi. Maka jawaban Ibnu Barok, aku tidak khawatir akan ada hadis yang dimasukkan ke dalam hadis padahal dia bukan bagian dari hadis. Ya'isu al-jahabidah an-nuqad. Karena disinilah para jahabidah an-nuqad, para ahli kritikus hadis, yang akan kemudian bekerja, kemudian menyajikan kepada kita mana hadis palsu dan mana yang tidak palsu, mana hadis yang benar dan mana yang tidak. Semakola Nadhim rahimahullah ta'ala, adu makola tahu nusan li ummatihi sonu riwayataha an kulli muttahami. Mereka menyampaikan perkataan Nabi sebagai bentuk nasihat menginginkan kebaikan untuk umat Nabi, mereka jaga riwayatnya dari segala orang yang tertuduh merusaknya tentunya. Maka mereka mengajarkan perkataan Nabi alaihissalatu wassalam, perkataan yang mulia. Yang dimaksud menunaikannya adalah menyampaikannya, mendakwahkannya, mengajarkannya kepada umat. Maka sahabat menyampaikan hadis-hadis Nabi kepada tabi'in, tabi'in menyampaikannya kepada tabi'in. Dan lisan hal, masing-masing mereka mengatakan, hadza ma udiya ilaina, inilah yang disampaikan kepada kami, wa nu'addihi ilaikum, dan inilah yang akan kami sampaikan kepada kalian, taman sempurna tanpa ditambahi dan tanpa dikurangi. Kama udiya ilaiya, sebagaimana disampaikan dan diajarkan kepada kami. Mereka sampaikan perkataan-perkataan Nabi, hadis-hadis Nabi, nusan li ummatihi, dalam mereka menginginkan kebaikan untuk umat Nabi. Hadza min kamali nusim, inilah betapa sempurnanya keinginan mereka untuk berbagi kebaikan. Kanat muhimmatu, maka tugas mereka di tengah-tengah umat ini adalah menyampaikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk dan keteladanan Nabi yang lurus. Mereka jaga riwayat syariah dan sunnah dari segala orang yang tertuduh, yaitu orang-orang yang tidak mereka terima riwayatnya. Oleh karena itu ditulislah banyak tulisan karya para ulama dalam bab ini, bab tentang siapakah orang-orang yang tertuduh yang tidak boleh diterima riwayatnya, yang disebut dengan ilmu jarh wa ta'dil. Di sana disebutkan siapakah orang yang diterima riwayatnya dan siapa orang-orang yang tidak diterima riwayatnya. Oleh karena itu terdapat dalam kitab At-Ta'dil wa Tajrih karya Al-Baji dari Muhammad Ibn Sirin, beliau mengatakan, ya, hadis itu adalah agama, maka lihatlah dari siapakah kalian mengambil hadis. Abdullah bin Mubarak mengatakan, sanad itu bagian dari Islam. Seandainya tanpa sanad, laqala man syaa ma syaa. Niscaya semua orang bisa berkata semaunya. Niscaya semua orang bisa mengatakan Nabi memerintahkan demikian, Nabi melarang demikian, semaunya. Seandainya bukan karena sanad. Al-Bahzu ibnu Asad mengatakan, jika disampaikan kepadanya sanad yang sahih, inilah persaksian orang yang terpercaya, orang yang diridai sebagian atas yang lain. Dan jika disampaikan kepada beliau satu sanad yang bermasalah, beliau mengatakan, hadza fihi uhdatun. Maka di sini terdapat perjanjian atau kemudian ada ikatan, maka disinilah terdapat ikatan atau tanggung jawab atau perjanjian. Nah, ini riwayat yang bermasalah, maka ini adalah ikatan untuk yang melarang untuk memakainya dan menggunakannya. Wayakul, beliau juga mengatakan, seandainya ada seorang yang mengklaim bahasanya orang lain punya utang 10 dirham dan dia tidak bisa mengambil 10 dirham tersebut kecuali dengan persaksian orang-orang yang terpercaya, maka agama Allah lebih berhak untuk hanya diambil melalui orang-orang yang terpercaya, yaitu sanad yang sahih. Abadah berkata kepada Sulaiman, Abadah bin Sulaiman bercerita ada orang yang berkata kepada Abdullah bin Mubarak tentang hadis-hadis palsu. Ibnu Mubarak mengatakan, ya'isulaha al-jahabidah. Mereka para kritikus-kritikus hadis itu hanya hidup untuk menyelamatkannya, untuk membedakannya, mana yang palsu dan mana yang bukan palsu. Al-Auza'i mengatakan, aku mendengar Yazid ibn Abi Habib mengatakan, idza sami'tal haditsa, jika engkau mendengar hadis, maka fa'ansithu, maka bacakanlah dengan suara yang keras, sebagaimana engkau mengumumkan barang yang hilang. Idza urifa fakhudhu, maka jika dikenal, maka silahkan ambil dan amalkan. Wa illa, jika setelah diteriakkan, ditanyakan kepada para ahlinya, mereka tidak mengenalnya, maka tinggalkanlah hadis tersebut. Ibnu Aun mengatakan ilmu tidaklah diambil kecuali dari orang yang diketahui kalau dia dulu mencari dan belajar. Adapun orang yang tidak terkenal dalam sejarah belajar tiba-tiba dia ngajar, maka ini satu hal yang tidak selayaknya jadi sumber rujukan dan tempat belajar. Karena orang yang mengajar adalah orang yang pernah belajar. Diriatkan oleh Mughirah dari Ibrahim An-Nakhai beliau mengatakan telah menjadi kebiasaan para ulama terdahulu, Ibrahim ini tabi'in, berarti mereka dahulu yaitu para ulama tabi'in, jika mereka ingin mengambil ilmu dari seseorang, maka lihat sholatnya. Kalau dia adalah orang yang perhatian dengan sholat, dia adalah orang yang tekun berjamaah, orang yang kemudian sedih ketika kehilangan sholat berjamaah, dan yang lain, maka mereka akan lihat, mereka akan jadikan tolak ukur orang ini layak untuk diambil ilmunya ataukah tidak dengan melihat sholatnya. Kemudian ila hayatihi perilakunya. Jika dia adalah orang yang perilakunya buruk, kelakuannya memalukan, tidak punya akhlak mulia, maka tidak layak untuk dijadikan guru ngaji. Wa ila samtihi dan pada tindak tanduknya. Jika dia adalah orang yang menjaga kehormatan ilmu, orang yang menjaga muru'ah, menjaga kemuliaan ilmu, maka kemudian mereka ambil ilmunya. Jika tidak, maka tidak. Maka hal ini menunjukkan bahasanya, siapakah orang yang kita jadikan sebagai guru ngaji itu harus seleksi, harus selektif dan harus pilih-pilih. Tidak semua orang kemudian kita jadikan rujukan dalam ilmu, rujukan dalam belajar. Maka bedakan dua hal dalam hal ini, menerima kebenaran dari siapapun asal kita tahu itu sebuah kebenaran, dan masalah memilih guru ngaji. Kalau memilih guru ngaji maka kita terapkan apa yang diterapkan oleh para ulama tabi'in. Apa yang diterapkan oleh para ulama terdahulu. Ketika mereka mau belajar, mereka pilih-pilih. Orang yang kemudian perhatian dengan sholat, orang yang kemudian akhlaknya berakhlak dengan mulia, tidak punya orang-orang yang berakhlak mulia bukan orang yang buruk akhlaknya, buruk lisannya, kasar lisannya dan yang lain, dan perilakunya orang yang menjaga perilakunya dan gerak-geriknya dari hal-hal yang tidak pantas dimiliki oleh orang yang berilmu. Maka itulah orang yang layak untuk menjadi dijadikan sebagai guru ngaji dan jadikan rujukan dalam ilmu. Abdurrahman ibn Mahdi mengatakan, Qala Subah-Subah mengatakan, Kuntu andur ila fami Qatadah, aku melihat mulutnya Qatadah jika dia mengatakan hadasana, kami catat darinya. Fawakoftuhu alaihi dan aku minta katabna anhu, fawakoftuhu alaihi. Dan aku minta kepada beliau untuk berhenti, untuk kemudian memberikan kesempatan untuk mencatat. Namun jika beliau tidak mengatakan hadasana, aku tidak mencatatnya. Kemudian Abdurrahman bin Mahdi juga mengatakan ada dua hal, la yastaqimu fihima husnudhan. Ada dua hal, dua perkara yang tidak boleh husnudhan padanya. Tidak boleh berbaik sangka padanya. Berbaik sangka di situ tidak pada tempatnya. Yang pertama adalah al-hukmu di ruangan pengadilan. Maka tidak ada yang tidak ada husnudzon di sana. Semuanya dicurigai. Ini orang yang ribut ini, yang sengketa ini jangan-jangan bohong, orang itu jangan-jangan juga bohong. Ini siapa yang benar? Dicurigai semua. Maka jangan husnudzon, maka tidak boleh qadhi di pengadilan husnudzon, kata beliau. Semuanya dicurigai, semuanya orang yang tidak beres. Itu hukum asalnya orang yang sengketa. Kemudian yang kedua adalah hadis. Artinya tidaklah husnudzon tidaklah digunakan fi qabuli riwayah, untuk menerima riwayat dari orang yang tidak kita ridhai dan tidak kita ketahui bagaimanakah keadaan dirinya. Demikian kutipan panjang lebar dari kitabnya siapa tadi, Al-Baji At-Ta'dil wa At-Tajrih. Tsumma qala rahimallahu taala la yulhihim qattu min malin wala khawalin wala ibtiya'i wala harthin wala na'ami. Dan lihat betapa susahnya para ulama, betapa pengorbanannya mereka, mereka sehingga mereka menjadi ulama, mereka haruslah adalah orang-orang yang la yulhihim, tidaklah menggoda mereka qatun sama sekali harta yang berlimpah. Wala khawalin, tidak pula harta budak. Wala ibtia, tidak pula kesibukan membeli dan menjual, jual beli. Wala harsin, tidak pula kesibukan bercocok tanam. Wala la'ami, tidak pula beternak. Mereka harus korbankan semua kenikmatan-kenikmatan tadi, kemudian fokus untuk belajar. Orang lain sibuk sibuk dengan dagangannya, sibuk dengan bisnisnya, dia tinggalkan itu semua. Dia tidak lirik itu semua. Karena sibuknya untuk belajar dalam rangka berkhidmat untuk agama ini. Tidaklah melalaikan mereka-mereka para ulama al-a'lam yang merupakan mereka tokoh-tokoh besar dalam Islam. Merekalah para pembawa sunnah. Sama sekali tidaklah melalaikan mereka harta, tidak pula khawal. Khawal adalah apa yang Allah berikan kepada seseorang, kepada anda berupa minan ni'ami, berbagai nikmat dan budak, laki-laki atau budak perempuan. Wa ghairihim minal hasyiyah, dan selain mereka dari yang merupakan harta dan nikmat, kenikmatan tambahan. Ini bentuk mufradnya adalah khal, jamaknya khawal. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang budak, Nabi mengatakan ikhwanukum khawalukum. Para budak-budak itu adalah saudara kalian, khawalakum, khawalukum, yang Allah berikan nikmat berupa punya budak kepada kalian. Maka ini semua, baik harta, uang, khawal, budak, sibuk jual beli alias bisnis, kemudian bercocok tanam dan berbagai macam hewan ternak, tidaklah menyibukkan mereka dari ilmu dan belajar mendapatkan ilmu. Sebagaimana dikatakan Abdul Abdillah Al-Hakim, Imam Hakim penulis Mustadrak, dalam kitab beliau Ma'rifatul Ulumul Hadis, beliau mengatakan rahimallahu taala, mereka para ulama-ulama hadis sebaik-baik manusia. Kaifala, bagaimanakah tidak? Karena kaifa la yakunu kadzalik, bagaimanakah tidak seperti itu? Mereka telah membuang dunia bi asriha seluruhnya. Mereka buang dan mereka taruh di belakang mereka. Mereka jadikan makanan yang menyangkan mereka menulis. Mereka jadikan samar obrolan malam mereka, bincang-bincang mereka adalah al-mu'aradah, adalah saling setor. Ya, boleh jadi maknanya adalah menyimakkan hafalan. Wastirwaruhum al-mudhakarah. Istirahat mereka adalah mudhakarah, adalah diskusi. Diskusi para ulama hadis, setelah mereka selesai belajar, misalnya tadi gurunya menyampaikan 50 hadis dalam satu majelis, maka mudzakarah para penuntut ilmu hadis di masa silam, artinya adalah caranya, teknisnya, setelah selesai pengajian, maka misalnya ada dua murid yang duduk berdua, satu membacakan hadis, kemudian dilanjutkan oleh yang kedua, kemudian dilanjutkan oleh ketiga, dilanjutkan oleh keempat, dan seterusnya. Maka diulangi lagi. Ayo dimulai dari anda. Tadi berapa? Ada 50 hadis. Bacakan hadis yang pertama. Dan ini temannya hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga, hadis yang keempat, dan seterusnya sampai 50. Itu mudhakarah. Dan istirahat mereka adalah mudhakarah. Wa khalaquhum al-midad wa nahu suhat wa istila'ahum ad-diya wa tawassudhum al-hasi. Ya, maka ya, Ada beberapa kosakata yang saya belum tahu. Al-midad maknanya tinta, ya, suhat lewati, wastilak lewati, dia itu maknanya cahaya, tawasuduhum berbantalkan, bantal mereka adalah kerikil. Kesusahan namun bisa mendapatkan sanad yang ali, sanad yang pendek menurut mereka adalah kenikmatan. Adanya kenikmatan namun kehilangan apa yang mereka cari menurut mereka itu adalah buksun, adalah kesengsaraan. Maka akal mereka bila dzatati sunnah ghamirah, dengan kenikmatan sunnah itu ghamirah, tenggelam. Mempelajari hadis adalah kebahagiaan mereka, dan majelis ilmu adalah kesenangan mereka. Semua penuntut ilmu hadis, semua ahlu sunnah seluruhnya adalah ikhwanuhum, saudara mereka. Dan orang-orang yang menyimpang dan ahli bid'ah bi asriha seluruhnya adalah musuh-musuh mereka. Yang karena itu maka mereka layak untuk menjadi, kata beliau, sebagai khairun nas, sebaik-baik manusia. Demikian yang kita baca dan kita telah kesempatan pagi hari ini. Kita lanjutkan esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.